Tora.
Nunha caixa de roseira.
Hola, que tal, resendeiros e resendeiras. Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás 7 da tarde aquí no 103.4 esta emisora Coac FM da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina da emisora coacfm.org.
E se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas emitidos tecleando www.blogoteca.com/recendoblog ou escoitalo na radiodifusión, que será os mércores ás 10 da mañá e ás 12 da noite e os vendres ás 13 horas.
E xa sen máis, imos caralo na procura desta fantástica aventura cultural con Luis Sanjurjo no control técnico e falándolles coa alma enteira Roberto Catoira
e Javier Pereira tamén ao micrófono. Programa número 141. Contaremos como convidado con Esteban Fernández Moreira, secretario da Asociación Galega de Comunicación de Cultura Científica e Tecnolóxica.
Teremos a sección de A Nosa Lingua a cargo de Fran Rei e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña, na Galiza e que tamén son cultura.
A música de hoxe será a música dun Manifesto do Barrista, dobre disco editado no 2007 por moitos grupos galegos como homenaxe ao mítico cantante Andrés do Barro. Presentamos a primeira peza de hoxe, a mítica O Tren, interpretada neste caso por El Odio y los Seres Queridos.
Amor e paz, o atoparei.
Comezamos coa xenda da agrupación cultural Alexandre Bóveda. Dende o mes de novembro de 2013, o horario da nosa entidade vese reducido, quedando fixado no seguinte horario de apertura, de luns a venres de 6 a 8. O local é aberto pola directiva da asociación, xa que é imposible seguir contando cunha persoa contratada para levar o traballo administrativo, debido á drástica reducción dos apoios económicos que villamos obtendo das institucións públicas, sobre todo a Deputación e o Concello da Coruña. Calquera persoa interesada en celebrar un acto pode contactar connosco no teléfono 981-200-869. Repetimos, 981-200-869. No horario indicado ou no mail a cap@mundo-r.com.
En canto a actos concretos, lembrade que este vendres 13, esta semana xa así, levamos varias anunciando, hai por fin a cea de socios e socias da Agrupación Cultural de Sandra Bóveda, no mesón As Viandas, en Pastoriza, ás 10 da noite. Ainda está aberto, enda que xa falta poquiño, o prazo para anotarse, e lembrade que é un prezo anticrise de 20 euros. E tamén avisar de que siguen a venta os tres libros que forman parte da nosa colección de ensaio, reanudada nos últimos anos. O último libro editado foi Cartafol de Soños, homenaxe a Celso Emilio Ferreiro no seu centenario, 1912-2012. Pero lembrade que tamén temos Formas de ver a Bóveda, con artigos de diferentes intelectuais galegos sobre a vixencia da obra do Presoeiro, e Señardade da Luz, o estudo crítico da obra de Manuel María, escrito polo poeta Miguel Mato.
E a quenda da Xenda Cultural da Coruña, o mércores 11 e o xoves 12, no Teatro Rosalía de Castro, ás 8:30, representación da obra de Cándido Pazó, As do Peixe. As entradas están dende 7 euros. O xoves 12, no Centro Ágora, ás 8:30, conferencia do escritor Javier Sierra. A entrada é de balde.
O vendres 13, na Sala Mardi Gras, ás 10:30 da noite, concerto de Julián Maeso, entradas a 10 euros. E tamén o vendres 13, na Casa Tomada, ás 9 da noite, actuacións das bandas Travesti Afgano e Biznaga, entradas a 5 euros.
O vendres 13, no Pazo da Ópera, ás 8:30, actuación da Orquesta Sinfónica de Galiza. A entrada ainda está por determinar. E o vendres 13, na Sala Blow Up, ás 10:30, concerto da banda coruñesa de surf de Canaloas. A entrada tamén é libre.
O vendres 13, na Sala del Club, ás 10:30 noite, concerto de Los Motores e The Gone and Lost, entrada por determinar. E o vendres 13, o sábado 14, no Teatro Rosalía, ás 8:30, representación da obra La Lengua Madre, co actor Juan Diego, entradas dende 9 euros.
O sábado 14 na sala Mardi Gras, ás 10:30, actuación da banda del camión. A entrada é con invitación. E o sábado 14 na Casa Tomada, ás 9, concerto de Simios e Small Stars. As entradas son 5 euros.
Facemos un novo flashback cara ao vendres, porque o vendres 13 no Teatro Andamio, ás 8:30, a compañía Ultramarinos de Lucas presenta El Rei Lear, a tragedia de Shakespeare. E o vendres 13, o sábado 14, ás 8:30, a compañía Ferro Teatro presenta a zarzuela Los Gavilanes. Entradas dende 15 euros.
Voltamos o sábado 14, no Teatro Colón, ás 12, representación da frauta máxica para os máis cativos. E o sábado 14, na sala La Tuerca 27, ás 6:30, máxia tamén para os máis cativos a cargo do mago Adri. As entradas son 5 euros.
O sábado 14, no Playa Club, ás 12 da noite, concerto da banda Manel, entradas a 14 euros, a famosa banda catalana. E tamén o sábado 14, no Teatro Andamia, ás 8:30, a compañía Arbole presenta 5 lobitos, entrada por determinar.
O sábado 14, na sala Le Club, ás 10:30, actuación da banda Los Árboles, a entrada ainda está por determinar. E o domingo 15, no Pazo da Ópera, ás 6, o Ballet Nacional Ruso representa o Lago dos Cisnes. As entradas son 25 euros.
O domingo 15 e o lunes 16, no Teatro Rosalía, ás 8:30, representación da obra de Juan Mayorga, El Chaval de la Última Fila. Entradas en de 7 euros e, por último, xa para rematar esta densa senda cruñesa, o domingo 15 no Teatro Colón, ás 12 da mañá, representación do espectáculo infantil El Gran Juego de Verdi. Entradas en de 5 euros.
Chegou o momento da Axenda Cultural da Galiza. Comezamos por Santiago de Compostela. Toda a semana, ata o venres 13, continúa o certame de curtas Curto Circuito. As proxeccións son no Teatro Principal, na Sala Zona Z e no CEGAC. O xoves 12, no Salón Teatro, ás 8:30, o Centro Dramático Galego presenta Criaturas de Roberto Vidal Bolaño. A entrada aínda está por determinar. E para rematar, o domingo 16, na sede da SGAE, ás 6, Dantea Teatro presenta Amadú. Entradas a 5 euros.
En Lugo, o xoves 12, no Bar Diablo, ás 10:30, concerto Driver Anthony and the Hound Dogs. Entrada 8 euros. O vendres 13, no Círculo das Artes, ás 8:30, concerto do conxunto Forma Antigua. Entrada aínda por determinar. E o vendres 13, na Sala Clavicémbalo, ás 11:30 da noite, actuación da banda Station Road. Entradas a 10 euros.
Falamos agora de Pontevedra. O xoves 12, no Teatro Principal, ás 9, a banda municipal de Pontevedra e a compañía Fantoches Back presentan As Pombas do Carboiro. Entradas entre 5 e 9 euros. O venres 13, no Pazo da Cultura, serán os Premios Galegos da Música. A entrada é con invitación. E o sábado 14, na Sala Carma, ás 10:30, concerto da banda Malas Intenciones. Entradas dende 7 euros.
Imos agora coa actualidade cultural en Vigo. Hoxe, no Centro Social Nova Caixa Galicia, ás 8:30, representación da obra El Manuel de la Buena Esposa. Entradas a 15 euros. O venres 13, no Auditorio Municipal, ás 9 da noite, teatro coa obra Gaivotas Subterráneas. Entradas dende 7 euros. E por último, o vendres 13 na Sala Master Club, ás 12 da noite, concerto da banda catalana Manel, entradas a 14 euros.
Viaxamos agora ata Ourense. O vendres 13 no Café Cultural Ourense, ás 9:30, concerto de Toni Lomba e Helio dos Santos, entradas a 10 euros. O sábado 14 e o domingo 15, no Teatro Principal, ás 8:30, a compañía de teatro Lagarta Lagarta presenta O País do Pato Donald. As entradas están entre 6 e 12 euros. E o sábado 14, no Auditorio Municipal, ás 5 e ás 7, a compañía Tragaleguas presenta o espectáculo infantil Aladino. Entradas dende 5 euros.
E por último, Ferrol, o xoves 12, na Capela do Torrente Ballester, ás 9 da noite, actuación de Stanich e Quant, con entradas a 5 euros. O vendres 13 na Sala Super 8, ás 10:30 da noite, concerto da banda Odilein, con entrada gratuita. E por último, o sábado 14 no Teatro Jofre, ás 8:30, concerto da banda De la Fe e las Flores Azules. Entradas dende 15 euros. Thank you.
En abril de 2011, 30 divulgadores de diferentes ámbitos xuntáronse en Santiago de Compostela para constituir a Asociación Galega de Comunicación de Cultura Científica e Tecnoloxía. Divulgación no seu nome curto, que vela polas boas prácticas profesionais e serve de punto de encontro entre os seus asociados.
A asociación, presidida por Manuel Vicente, fomenta unha divulgación científica rigorosa e de calidade e promociona a profesionalización do sector. Para falarnos disto, temos hoxe con nós a Esteban Fernández Moreira, secretario da asociación. Boa tarde, Esteban.
Hola, boa tarde, Javier e Roberto.
Hola, moi boas tardes.
Boa tarde. De onde nace a idea de constituir esta asociación?
Bueno, isto naceu nunha destas congresos que hai a nivel nacional, onde foi a nosa vicepresidenta, Luisa Martínez, falando coa a representante da Asociación Catalana de Divulgadores de Ciencia, dixo, oye, por que non facedes unha asociación deste estilo en Galicia? E claro, nos pensamos que tiña moitísimas vantaxes, non? Aparte que claro, aí a nivel estatal solamente estábamos representados pola Asociación Nacional de Comunicadores de Ciencia que está en Madrid e que aquí prácticamente non tiña ningún tipo de implantación. E aparte parecíanos importante tamén ter unha asociación de carácter galego que tamén fixese pues, a súa divulgación no noso idioma.
Uh-huh. O sea que o precedente no que vos asastes, como tantos outros, foi Cataluña.
Cataluña
vai adiante en outras cousas,
¿no? Vai adiante, ademais sorprendernos tamén porque foi unha cousa pois, como decir, como non facedes? Claro, cando cho fan así con esa certeza distis, realmente como non o facemos? Entón, pois o fixemos.
Ele sempre ven todo máis fácil, sería unha longa historia que contar aquí. Como é a relación coas outras asociacións de divulgación científica do resto do Estado?
Bueno, pois nos fai pouco recibimos unha carta para pedir apoio da asociación de que se acaba de formar en Murcia e pouco a pouco parece que se van facendo outras asociacións, non? Cire, a min creo que a Asociación Nacional neste sentido vai a ter que chamarse de outro xeito, non? Por lo menos asociación madrileña ou algo así, porque son todos xente dese ámbito, que creo que sería máis adoitado ao que a realidade, é dicir, eles pois fan todas as súas actividades ali, e quizás debería haber pois unha federación, algo así de asociacións.
Uh-huh. Falando agora un pouco dos asociados, cal é o perfil da xente que forma parte da asociación?
Ben, a xente, digamos que nos xuntamos, eran xente que a miña sorpresa foi ver pois esos 30 socios fundadores ali na Museo de Arte Contemporánea de Santiago. Eran xente todas con un bagaxe e unha mochila de divulgación ás súas costas impresionante. É dicir, xente de moitísimo peso, non? Non nos xuntáramos nunca e cando ves diste, ti, eso que fixaches isto, ti, o outro, ti, eran xente de moitísimo peso xa non a nivel galego, senón a nivel do todo o Estado. Digamos que o núcleo central coñecémonos todos a partir de unha serie de actividades que se fixeron co gallo dun proxecto que tiña o bipartito que se chamaba Diverciencia, non? Eran unhas axudas que había pois para promocionar a divulgación científica. Entón, pois, nos éramos xente con inquietudes, pero de repente tiñamos pois un diñeiro para facer estas actividades. E coido que é un diñeiro moi ben empregado, porque esas actividades foron o xerme, non? Para facer unha serie de actividades que se manteron no tempo, non? Creo que foi un diñeiro ben investido.
E bueno, supoño que haberá alguén que nos está escoitando e que quera formar parte da asociación, que é o que ten que facer?
Bueno, temos unha páxina web que se chama Divulga Acción, pero bueno, no é acción con dúas Cs, ¿no? divulgaacción.org, e ali ven, pois, hai unha pestaña de facerse socio. Bueno, é unha cota bastante reducida de 10 euros ao ano, que nos, digamos, casi é testimonial, non? A idea da asociación pois animamos a toda a xente que quera facer divulgación porque é un medio para xuntarse, non? E para coñecerse. O fundamental non é a asociación en si mesma, senón ter un espazo, un sitio, un que ti entres en contacto con outra xente que pensa o mesmo que a ti, e ver como poden saír colaboracións e que cousas se poden facer, non?
Obviamente do que estás dicindo dedúcese que non se pide un determinado nivel do currículum, sobre todo tendo en conta que o que me decías, que os socios fundadores xa tedes unha bagaxe, un currículum que deixa sen hipo a calquera, senón que calquera que vaya con boas intencións e con ideas de colaborar e botar unha man para divulgar, que
sí,
será
sí,
benvido,
por suposto. Vamos a ver, nós o que non queremos é xente que veña para divulgar pseudociencias, non?
Sí, no,
como homeopatía ou aura ou que sexa, non? De feito, pensamos en facer ou cando fundamos a asociación pensamos facer unha especie de acto de fe expulsando a un dos socios de xeito, un dos socios que actor, dixemos, bueno, expulsámoste un pouco como unha declaración de principios de tipo de cousas que non vamos a aturar aquí, non? Pero sí que están animamos a que todo mundo entre porque, por exemplo, unha das cousas que hai que romper é esa idea elitista de que somente os científicos poden facer divulgación. Eu acabo de vir de un congreso de teatro científico que se celebra todos os anos en Mérida. E aí é unha experiencia fantástica porque ese congreso empezou a raíz de que un home, un astrónomo, unha persoa moi reputada no seu campo, traballa con Stephen Hawking, bueno, traballaba porque desgraciadamente finou, traballaba con Stephen Hawking, é dicir, traballaba a este nivel, traballa pois en multiversos, na capa holográfica, que son teorías xa non son científicas, son poéticas, non? Este home facía teatro ali en Mérida. E entón, hai unha serie de xente do pobo onde el facía teatro que se incorporaron a facer teatro científico, xente que son campesiños, xente que traballa no campo, e de repente eles empezanse a interesar na cosmoloxía. Fai pouco, bueno, ano pasado xa deron un deles, animouse e deu unha conferencia de divulgación da cosmoloxía por unha persoa que non é cosmólogo, pero ao mesmo tempo é rigurosa porque está ben asesorado, pero é unha persoa que él recibe esa información, saca desa información o que a él lle parece e a comunica nunha charla. Entón a min eso pareceme moi interesante. Logo, por exemplo, non sei se queres facerme outra pregunta porque podesme interrumpir cando queirades. Eu estive traballando 3 anos no CHOAC, no Instituto de Investigacións Biomédicas da Coruña, tiven ocasión de falar coas ATS, coas enfermeiras que traballaban ali, e eu lles preguntaba, pero ti traes aquí os teus fillos, os teus sobrinhos? Non, nunca os truxen. E como non os traes? Non, porque... Pero tráenos porque isto é importante que eles saiban o que ti faz, porque o que ti estás facendo é interesante. É dicir, como non eres capaz de contarlles pois que traballas con cultivos celulares, que traballas con... Hai moitísimo, xa non digo ciencia, senón relatos apasionantes que a un neno, vamos, vai despertar a súa curiosidade de seguro, non?
Imos facer unha pequena pausa musical, imos escoitar outro tema dentro do Manifesto do Barrista, neste caso é Corpiño Xeitoso de Proxecto Mourente.
Que muller máis xeitosa que eu alcontrei. Doces foron as verbas que eu lle escoitei. Ela ficaba na praia deitada na area, e cos ollos abertos eu ollei pra ela, e eu lle dixen ben, e me dixo que déxame eu ver o corpo dourado polo sol primeiro mes de abril. Ergas tuas mans ante que chegue no ceu, e collas estrelas foron feitas pra ti. Teu corpo xeito sendo sobor da areia, o teu moveomento é como as ondas do mar. Teu doce balanço como vento telepa, teu corpo xeitoso quer botarse
Temos entendido que un dos vosos programas máis interesantes chamase Divulga na Escola, perdón, en que consiste?
Sí, bueno, como te decía, este como asociación nace como un espazo de encontro. O que queríamos era facer, digamos, unha canle entre profesores de instituto, colexios que queiran levar investigadores ou divulgadores aos seus colexios e estas persoas. Entón, pois, fixemos unha base de datos onde os investigadores din, pois, bueno, estou moi ocupado e, por exemplo, podo desplazarme a unha hora alrededor do meu posto de traballo, non? Porque, claro, non podes, a mellor, perder tempo en ir a sitios moi alonxados. E outros, pois, din, pois, eu teño toda Galicia, non? Entón, ali mírase que investigadores son, cales son as súas charlas, cales son os seus campos de interese, o seu enderezo, para que os profesores se poñan en contacto, digamos, iso simplemente un servicio de mediación.
E nos centros e os alumnos son receptivos a este tipo de charlas?
¿O? Sí, porque, bueno, a xente en xeral, os investigadores, hai xente que ten máis un perfil comunicador que outro, pero lles gusta, pues, contar o que eles fan. Aos rapaces é moi distinto, por exemplo, no meu campo, o coñecemento do medio, non? Escoitalo por unha persoa que o vive, que ten paixón por ese, que os textos que ten estas editoriais tipo Anaya, que son completamente infames, non? É dicir, que o que están aprendendo nos textos estos de escolares é tan aburrido que cando che conta alguén que sabe como transmitilo e que disfruta con eso, pois é que non hai color. Uh-huh. A min, eu lembro-me sempre, eu teño un irmán que estudou medicina e cando me explicou como era o tema da circulación do sangue e do como cambia, no? Claro, de repente todo tiña sentido. Ti, por exemplo, cando a reproducción se che explica un biólogo, claro, é dicir, ten un biólogo que saiba do tema, é dicir, é unha historia tan bonita que é moito máis agradable escoitala que o que ven no libro, que é unha cousa que é un catecismo.
Uh-huh. Entón, dicíasnos que para participar, basicamente, hai que ir á web, sección Divulga na Escola,
ver o que hai,
mira se hai un,
e chamar e ver, poñerte en contacto co investigador e ver a disponibilidade, ¿no?
Perfecto.
A divulgación é un tipo de comunicación bastante diferente do habitual, supoñemos. Entón, o que queremos saber é como se divulgar adecuadamente cuestións científicas.
Bueno, a divulgación ten que ser rigurosa, ¿no? É dicir, o ideal sería, a merende parte da divulgación ven polos periódicos, ¿no? E documentais da televisión. Nos periódicos está moi canalizada por periodistas que, bueno, hai casos. Por exemplo, na Voz de Galicia hai un periodista científico estupendo que fai uns artigos moi 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 rigurosos e moi equilibrados, pero logo atopas, por exemplo, artigos en Cuo, que é unha revista de divulgación, que che din que unha galiña ven dun ovo de dinosaurio. É dicir, esa persoa é periodista, preparouse, estou seguro, pero non ten a capacidade de o criterio suficiente para saber se o que está dicindo é unha burrada ou non. Entón, claro, son eidos onde hai moitísimo corporativismo. Entón, claro, nos medios de comunicación non queren deixar entrar científicos. Entón, claro, dis, bueno, eu son periodista, fago un máster de periodismo científico e xa podo falar desto. Pois non, eu estive, por exemplo, facendo un máster de periodismo científico. Eu non o rematei porque, bueno, primeiro que non era moi interesante, logo contarei por qué. E logo porque, claro, había asignaturas para divulgar física, pero eu nunca poderei divulgar física porque non sei. Ten que ser un físico que divulgue, non? Entón, hai que, digamos, ir aos expertos, ir á xente que ten un criterio. Eso é fundamental, e logo que esa xente saiba chegar ao público, é dicir, teña unha experiencia de divulgación, que tamén é moi importante, é dicir, aos científicos, precisamente pola presión que teñen nas súas carreiras, moitas veces afastanse un pouco de non vou dicir da realidade, pero si de, digamos, están moi especializados na realidade súa, que é a realidade do laboratorio, a realidade académica, pero non na realidade da rúa, non? Faltalles empatía, non? Entón, claro, aí ti necesitas un exercicio para coller esa capacidade de conectar coa persoa que tes e saber despertarlle o interés. Entón, claro, case unha profesión dentro do seu do seu corpo de saber, non? É dicir, pero ao mesmo tempo tes que saber o que dis. É que
é un equilibrio complicado.
É un equilibrio complicado, sí.
En calquera caso, suponse que sí, que é máis fácil que un científico aprenda a comunicar ben que un comunicador aprenda todo o necesario de ciencia como para decir as cousas con rigor. Teóricamente, claro, é un camiño máis doado.
Sí, bueno, sí, eu estou, nese sentido, estou completamente de acordo contigo. E despois está tamén outra cousa, que decir, é aproveitar esta xente que sabe moito dun campo, non? E que nunca tivo a sensación de que eles están a contar é importante, non? Dignificar moitas veces coñecementos que non son académicos, pero que son coñecementos sólidos, como o coñecemento do campo, o coñecemento do mar, o coñecemento. Eso, aínda que non é ciencia, sí creo que é importante que digamos, determinado xente que ten capacidade de, digamos, de comunicación, poida transmitir esos coñecementos e que non se perdan, ¿no? Estou falando de xente que traballou pois en industrias, que traballou en pois eso, no laboratorios como auxiliares, pero que teñen unha historia que contar, ¿no? Eso tamén é importante. Creo que hai que rescatalo, é dicir, a ciencia ten que estar a todos os niveis.
Uh-huh. Ahora, imos falar un pouco sobre temáticas científicas. Na ciencia hai moitas temáticas moi diferentes e queremos abordarlas desde varios puntos de vista. Para ti, cal é o tema de ciencia máis difícil de divulgar?
Bueno, os temas máis difíciles son aqueles que teñen matemática. É dicir, porque as persoas que empregan matemática están a falar unha linguaxe que non é verbal. Entón, a bioloxía é moi verbal, moitas veces é verbal demais, entón cando non se fai ben, a xente cree que sabe, non? Pasa moitas veces coa evolución, que ti estás transmitindo unha idea que é complexa, pero que ten digamos unha historia, entón a xente cree que a historia que le están recibindo que les poden contar é verdade, non? Hai que ter un pouco de cuidado con isto. As matemáticas non, porque as matemáticas, é dicir, ou as entendes ou non as entendes. Entón, claro, falar con un físico que te explique o gato de Schrödinger, pois é moi decepcionante, porque claro, eles atópanse que non teñen a base para poder transmitir ese concepto, non? E xa cousas máis complicadas nin te imaginas.
Eso con respecto a complicación. E hai algún tema científico que este de moda nos últimos tempos?
Sí, sí, bueno, a ciencia eu creo que cada vez está gañando máis espazo, no, tanto na prensa como na televisión, ¿no? Por exemplo, a min fascíname moitísimo o estes programas que hai de Discovery Channel, ¿no? de Discovery Max, ¿no? de grandes máquinas, porque son, digamos, non é ciencia, tecnoloxía, pero ves como se está a crear, pois, sobre, por exemplo, grandes excavadoras, grandes proxectos arquitectónicos. Non é ciencia, pero si é tecnoloxía, eles están creando un discurso, non? Que antes non existía. Coa ciencia pasa o mesmo. É dicir, hai que pensar que a terceira revista máis vendida neste país, o sea, a primeira é Pronto, a segunda non sei se será Ola, pero a terceira é moi interesante. É dicir, a xente vive nun mundo onde a tecnoloxía e os descubrimentos científicos se están superpoñendo uns con outros e queren saber o que son as células nai, non? É unha cousa que agora, por exemplo, xa se empeza a falar de terapias en células nai, pois a xente quere saber o que é, non? A xente sabe o que é o cando vas ao cando vas a recibir pois o TAC e todo ese tipo de cousas, a xente xa máis ou menos intuitivamente sabe. Pero quere saber máis, porque agora, por exemplo, chega o grafeno, non? O xa é na noticia de que Bill Gates dona $100,000 para facer condóns de grafeno. Pero xa xente dí, condón de grafeno, eso será unha cousa interesante. Entón, xa teñen a antena levantada, non? Eu creo que hai unha demanda, falla que esa demanda se vaya enchendo, pero con unha calidade, porque o que non podes é deixar que desaprensivos pois fagan corta pega e transmitan eso, non? Porque o que estás non informando.
Imos facer outra pequena pausa musical, seguimos co disco Manifesto do Barrista, esta vez imos escoitar a Policarpo Sound interpretando San Antón. Estamos a falar con Esteban Fernández. Falabas antes que agora a comunicación científica pois parece que está tendo un bo momento, pero cal é a situación de Galiza en comparación co resto de países de Europa ou co resto de España?
Bueno, eu co resto dos países de Europa non teño tanta experiencia como para saber o que pasa en Europa. Eu vivín en Inglaterra, en Alemania, sí podo decir que aínda nos queda moito recorrido, non? Porque son países onde, xa non só polo que investen en divulgación e polo presente que está a ciencia e tecnoloxía, senón que ademais son países que teñen unhas organismos de divulgación moitísimo máis menos jerarquizados que aquí e moito máis activos nun outro sentido, non? É unha cousa que teríamos que cambiar para o futuro. Pero bueno, en comparación co Estado español, eu creo que temos un nivel altísimo. É dicir, na Coruña se pon a primeiro museo de ciencia municipal de España, que abre pouco despois do primeiro museo de ciencia, que foi o Cosmocaixa de Barcelona. E despois, por exemplo, eso ampliouse co Casa dos Peces, dos Peixes e a Domus, non? E agora como un CID, non? E despois, eu non sei por qué, porque é curioso que un país como o galego, que sempre ten esa sensación de periferia e de rural, ten tantísima xente de tanto nivel facendo divulgación. É unha cousa, eu creo que é como unha especie de sentimento revanchista. Pero mira, por darte uns números, a Asociación Nacional de Divulgadores ten 110 socios e a Galega ten 60, non? Xa, bueno, máis de 60. Pero bueno, a xente que está son xente toda moi activa, non? Son xente que moitas veces non sabíamos que estaban facendo cousas, pois nosos povos estaban facendo actividades, e logo cando vas aos congresos miras que son actividades de moitísimo nivel. Hai tamén, eu que sei, por exemplo, grupos de teatro como Chévere, que fixo xa as súas obras de teatro científico tamén a moi bo nivel. A mí sorpréndeme moitísimo que para as axudas e para o diñeiro que se investiu en ciencia xa un nivel tan grande.
Dos diferentes medios que hai para comunicar, cal é o máis eficaz para a divulgación?
Bueno, o máis eficaz, é dicir, cada medio ten o seu público e a súa función, non? É dicir, a televisión, pois é boísimo para chegar a audiencias moi grandes. Un taller que se fai nun museo, pois o digamos o contacto de tú a tú é moitísimo máis forte, dicimos. É unha experiencia de moitísimo máis calidade, non? A min, eu creo que experimentar en formatos tamén é algo que vai coa divulgación. É dicir, moita da xente que traballamos en divulgación temos unha formación científica e góstanos explorar novos formatos, non? Entón, por exemplo, estaban aí Xurxo e Casto, que fixeron esos cafés científicos buscando a xente, era un formato. Ou, por exemplo, eu agora estou tentando facer unha fotonovela, non? Porque un formato cutre, salchichero, completamente denostado, pero que ten moitísimo potencial para, por exemplo, divulgar ideas moi sinxelas, non?
Por que ocupa tan pouco espacio a ciencia nos medios xeralistas?
Bueno, porque está empezando, é dicir, como calquera cousa que empeza, pois ten que primeiro que abrirse un oco, non? Eu sempre lembro o primeiro artigo futbolístico que se escribiu en Madrid, foi a raíz do primeiro partido que se xogou na capital do estado, que foi na esplanada que hai diante do coso taurino das ventas, non? Entón, era, me parece que fora no ABC, non? O periodista estaba relatando, non? Ese deporte novo que se xoga con unha pelota, non? E que ven de Inglaterra, e decía, remataba o artigo dicindo: non me extrañaría nada que este deporte chegara a ser tan importante como os touros nun futuro, non? Mira onde están os touros e mira onde está. É dicir, coa divulgación científica pasa o mesmo. Ti miras, nos anos 50 non había divulgación científica, e mira onde está agora. É dicir, vai recorrendo. Noutros países é moito máis importante, porque son países que teñen moitísimo máis a ciencia ten unha presencia moitísimo máis forte que no noso país.
E internet está axudando a levar a ciencia cara a xente ou?
Sí, totalmente, vamos, é dicir, internet é toda unha aventura, non? É dicir, a cantidade de cousas, bueno, internet é un gran democratizador, non? É dicir, incluso xa xa non para divulgación, senón incluso para o mundo académico, non? Estas universidades que están poñendo recursos educativos en línea, bueno, sí, internet, digamos, é o que lle dá o gran pulo a divulgación científica. A parte que está internet para os nenos de agora como o seu medio natural, non? Entón, cóstanos entender que poda ser tan importante, pero decir esa reflexo que teñen os nenos agora de buscar as cousas todas en Wikipedia é unha cousa que non na nosa, cando nos éramos pequenos non existía. É dicir, eles saben que poden satisfacer a súa necesidade de saber instantaneamente. Entón, esa cousa que tiñamos nós de ter unha enciclopedia na casa está desapareceu. É dicir, eles saben que teñen acceso á información. Agora o necesario é darlles, pois, a parte de internet, experiencias, pois, de moitísima máis calidade, experiencias de outro estilo fora do que a pantallita, non? Que a pantallita vai a ser para eles un todo, non? Agora hai que darlles outro tipo de pois máis de relación, máis de contido cos materiais, non? Que é algo que eles non,
algo menos virtual.
Claro, é dicir, o virtual para eles xa é unha realidade, non? Para nós é unha cousa que nós chegamos a ele, pero para eles é normal, non? Entón agora temos que darlle outra cousa, non?
Moi ben, facemos unha breve pausa agora, pero neste caso non é musical, senón telefónica, xa que temos ao outro lado fío telefónico ao noso responsal da nosa lingua, o Fran Rey, pero antes escoitamos a sintonía que sempre o acompaña.
Que foi, que será, nin que temos lingua, será verdad, xa calla pra fora, non agoches máis. Xa levábamos ben tempo fodidos por vende anos, con aquilo de que había que falalo castellano, con aquilo de que había que falalo castellano. Pero o povo nunca quixo que lle trocaran a fala, dicindo que a súa é boa, é que non sabe a mala, dicindo que a súa é boa, é que non sabe a mala.
Creo que outro lado fío está Fran. Hola, Fran.
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde,
Roberto. ¿Qué hay? ¿Qué nos vas a contar hoxe sobre na sección da nosa lingua?
Ben, pois, cando falamos de lingua galega, necesariamente, pois, recordamos, non, na súa actual situación, moi ben uns versos de Xosé María Díaz Castro, poeta de Guitirizo, que de feito se lle dedican as letras galegas do vindeiro ano 2014, cando dicía, pois, un paso adiante e outro atrás, non? Tamén nos referido a lingua galega na súa situación actual, non? Por unha parte, pois temos que lamentar de novo, como sempre, pois pasos atrás para a nosa lingua, e a actualidade destes días ben presidida, necesaria, forzosamente, por ese rexeitamento do Ministerio de Economía e Hacienda do Goberno Español a documentación en galego para as bolsas e os contratos predoutorais, 12 casos, cando menos, dos que ten coñecemento, dos que tivo constancia a Mesa pola Normalización Lingüística, onde o Ministerio rexeitou solicitudes polo feito de presentaren documentación, de presentaren certificados das nosas universidades en galego, certificados que tiveron plena validez legal en países como Holanda, como Argentina, como México, é que o Ministerio de Economía e Hacienda do Goberno Español non acepta, porque non están nin en castelán nin en inglés, linguas estas, pois, nas que sí se acepta a documentación, non? Algo que, lóxicamente, non é, como pode entender todo o mundo, vai radicalmente en contra non só da diversidade lingüística e cultural do Estado español, senón en contra da propia legislación vixente, non? En contra da Lei de Procedimento Administrativo Común, que recoñece, pois, por sorte, desde hai moitos anos, que calquera documentación pois, en galego, non, surte efectos legais sen ningún tipo de problema, pero tamén vai en contra pois, do ordenamento xurídico da Unión Europea, concretamente da Carta Europea das Linguas Regionais ou Minoritarias, non? De feito, a Mesa pola Normalización Lingüística, que hoxe mantivo un encontro, esta mañán mantiña un encontro co Valedor do Pobo para pedirlle amparo, non, para este caso de evidente discriminación lingüística, tamén vai ir o Consello de Europa, tamén vai presentar unha denuncia por esta vulneración da Carta Europea das Linguas Regionais ou Minoritarias, non? Como dicía, pois unha noticia triste, non? Un paso atrás que por desgraza pois se suma aos moitos pasos atrás, non? Que a nosa lingua pois padece no día a día. E logo pois tamén, por sorte, tamén pois hai pequenas luceciñas ao final do túnel que nos fan pois bueno, de algunha maneira non perdermos o rumbo, non? Cando navegamos pois nesta travesía polo mar, non? Que parece longa, que parece casi infinita, que parece Manuel Antoniana, non? Tantas veces. En este caso, pois temos que pois felicitarnos tamén por luceciñas como por exemplo a do portal agasallo.eu, que é unha iniciativa que parte, non, da Coordinadora de Traballadores de Normalización da Lingua Galega, que se pon en andamento este mércores, é dicir mañá a partir do mediodía, e que vai consistir pois nun portal web a través do cal podemos atopar todo tipo de ofertas de empresas, de promocións, de agasallos, onde ten unha importante presenza, non, a lingua galega, pois para, sobre todo pensando nestas próximas festas do Nadal, non? Esta iniciativa, sen dúbida ninguna, pois unha boa noticia para a lingua, aínda que sumar tamén, pois por exemplo, pois a rede de empresas de Abertos ao Galego, que a Mesa pola Normalización Lingüística tamén leva impulsando xa desde hai un par de anos, e que tamén consiste pois no mesmo, non, en ofrecer pois a xente que está comprometida coa nosa lingua tamén unhas posibilidades de poder realizar consumo responsable en galego, pois a través do coñecemento, non, e a través da interrelación con empresas e con marcas onde pois a nosa lingua pois é utilizada de maneira normal e natural, non? Moitas veces se fala pois dese consumo responsable, de buscar tamén unha sustentabilidade económica, de apostar tamén pois por fomentar, non, economía local frente ás grandes marcas, frente ás grandes multinacionais. En ese sentido, pois nesa idea do consumo responsable, nós tamén queremos incidir un pouquiño pois recomendando, non, que neste Nadal tamén se agasalle produto galego e a ser posible pois en galego tamén, non?
Moi ben, pois moi bo consello, que ademais que chega no momento perfecto para utilizarlo. Moi ben, pois moitas gracias e xa te chamaremos dentro de algún tempo para que nos sigas contando cosas sobre a nosa lingua.
Perfecto, vale, buscando que irades, e moitas grazas.
Gracias a ti.
Nos seguimos a nosa conversa con Esteban. Temos falado moito de medios de comunicación, pero que papel están a xogar as universidades e os centros de investigación na divulgación?
Bueno, fai uns 10 anos non, prácticamente non facían divulgación, excepto, bueno, pues mantendo algúns museos e tal, pero bueno, agora todas as universidades teñen o que se chama as unidades de cultura científica, e logo, por exemplo, o CSIC tamén ten a súa unidade de cultura científica, e unha figura, é un, digamos, unha pata do sistema académico que cada vez está fortalecendo máis, é dicir, eles se dan conta que aparte de educar, aparte de investigar, teñen que gañar o respeto da sociedade, dicindo que o que les fan, a que nivel están, un pouco sacar peito, porque claro, parece que a investigación sempre viña de fora, e aquí tamén se están facendo cousas, e queremos, bueno, eles queren que o público saiba e que sea consciente diso.
Vale, estamos xa na rectísima final do programa, pero a ver se si polo menos nos pode contestar un pouquiño a dúas preguntas. Unha primeira, sobre a precariedade un pouco de medios que hai na ciencia española nos últimos tempos. A Coruña é unha cidade aparentemente privilexiada no tema científico, hai 4 museos de gran nivel, e poderemos falar de moitos deles, pero creo que coñece especialmente o caso do Muncit, onde que foi inaugurado hai menos de 2 anos, en o que ti estiveches traballando, que parece que está sufrindo recortes orzamentarios considerables, non?
Sí, bueno, respecto á primeira pregunta, é unha vergoña que a ciencia sufrira tanto, é dicir, recortes de 30-40%, pois é algo que vai a pasar unha factura grande á sociedade, porque a ciencia non é unha cousa que ti podas poñer diñeiro hoxe, agora non e mañán sí. Hai un o que se chama un banderín de enganche, hai unha xeración que ven pois con ganas de traballar, e se esa xeración non ten espazo para desenrolarse, vanse marchar, van coller outro tipo de traballos, e cando haxa diñeiro para investir outra vez, non vai haber quen entrene, quen quen faga novos científicos. A xente será moi maior, se estará desatualizada, pagaremos por iso, pero bueno, temos as prioridades que temos. E respecto ao caso da Coruña, bueno, a eso hai que agradecerlle a Moncho Núñez o traballo que fixo tan impresionante de levantar primeiro tres museos de tipo municipal e logo traer o Muncit, que é un museo nacional. É dicir, cando falamos de museo nacional, a xente pensa que é o cuarto museo de ciencia da Coruña, pero é algo máis que iso, é un museo que pode falar de tú a tú con o Museo Nacional de Ciencia Americano, que de Gran Bretaña, Francia, Alemania. É dicir, é unha institución que ten ademais pois da sede na Coruña pois uns fondos en Madrid impresionantes e que ten a súa sede principal pois aquí na Coruña. É dicir, eso
hai que ir abreviando, xa que se nos acabou o tempo. Xa que sí, comenta, termina, pero que sí.
Sí, bueno, basicamente a min o que me gustaría é que é unha mágoa que teña tan pouco diñeiro e é un chamamento para a cidade que collan con cariño a esta institución.
Bueno, unha pregunta moi moi rápida.
Brevísima.
A ver, Esteban, cando vas estar de volta en Guac FM co teu programa Actúa Ciencia?
Bueno, estou buscando un pouco de xente porque necesito colaboración, pero a verdade é que é unha oportunidade fantástica para hacer divulgación e comunicación, e calquera que quera introducirse é un sitio fantástico.
Sí, a verdade é que a radio comunitaria é un medio excelente para calquera tema, incluída a ciencia. Pero bueno, nós xa estamos quedando sen tempo para máis odiseas. Imos chegando a fin do camiño deste recendo, despedimos o programa de hoxe, agradecendo os nosos convidados que, como sempre, foron de honra. Hoxe estivo connosco Esteban Fernández Moreira, Fran Rei, coa súa sección de lingua,